Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 29 februarie. La microfon sunt Liliana Barbărușe și Alexandru Canțer.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. De ziua internațională a limbii materne, care e astăzi, vremea va fi simțită mai degrabă ca vitregă. Va fi un adaos de grade, dar percepția de răceală va prevala, mai ales că sunt de așteptat și precipitații, ba ninsoare ușoară, ba ploaie, la fel de nehotărâtă.
În cifre, starea vremii se măsoară după cum urmează, plus 2-3 grade pe cuprinsul dintre Briceni și Bălți, Râbnița. Urmează întinderea dintre această zonă și Chișinău sau Tiraspol cu 4-5 grade, iar în toate localitățile considerate tradițional sudice se așteaptă 6-7 grade.
Cât de sănătoasă poate fi o țară în care, din totalul miilor de copii ținuți în diferite instituții ale statului, doar 3% sunt orfani? Poate fi oare o pedeapsă penală pentru părăsirea, alungarea, lăsarea fără ajutor a copilului o soluție? Și ce facem ca stat cu unii minori după ce aceștia au fost lăsați în voia sorții? Îi umilim în continuare? Teme de discuție peste câteva minute cu deputata liberal-democrată, vicepreședinta Parlamentului Liliana Palihovici.
Câtă credibilitate au arestările unor demnitari în condițiile unei lupte crâncine între mai multe grupuri politice ce și-au împărțit între ele în altele slujbe ale statului. Una din întrebări la Realitatea cu amănuntul cu Iulian Ciocan în partea a doua emisiunii. Și Un copil nedorit este despre filmul românesc, iar din jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu aflăm pe ce se bazează această metaforă.
La început însă știrile din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Modul de stabilire și de plată ajutorului social se va modifica. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a insistat că alegerile anticipate sunt singura soluție de ieșire din actuala criză politică și procurorii anticorupție l-au pus sub învinuire pe ministrul finanțelor Vyacheslav Negruță. Acestea sunt titlurile dimineții. Modul de stabilire și de plată ajutorului social se va modifica, a decis miercuri guvernul. Potrivit MOLPRES, se vor schimba caracteristicile, punctajul aferent și pragul pentru evaluarea bunăstării familiei. Pentru ajutorul pentru perioada rece s-a redus pragul de vârstă de la 75 la 62 de ani. Vor fi de asemenea ignorate veniturile obținute din activitatea agricolă în gospodării auxiliare. S-a dublat și suma deductibilă din salariul fiecărui membru de familie la 120 de lei. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a insistat că alegerile anticipate sunt singura soluție de ieșire din actuala criză politică. Într-un interviu cu postul EuroTV miercuri, Voronin a mai declarat că PCRM nu vrea să se alieze cu nimeni la guvernare. Procurorii anticorupție l-au pus sub învinuire pe ministrul finanțelor Vyacheslav Negruță pentru abuz de putere. Procurorii spun că ministrul liberal-democrat a acceptat în urmă cu un an o decizie a curții de apel, care nu era însă definitivă, și a plătit fostului membru PLDM, Pantelei Sandulachi, despăgubiri de 400.000 de euro. Procuratura a atacat apoi decizia la Curtea Supremă de Justiție și a câștigat. Sandulachi ar fi urmat să primească numai 1.000 de euro și să înapoieze restul de 399.000, dar a spus că nu poate pentru că nu mai are banii. Procurorii spun că ministrul va fi cercetat în stare de libertate, iar Vyacheslav Negruță s-a declarat ieri nevinovat. Cetățenii Republicii Moldova care se află la studii în străinătate vor putea procura polița de asigurare medicală cu o reducere de 75% până la 31 octombrie. Premierul Vlad Filat, citat de MOLPRES, a argumentat că nu se poate cere să plătească suma integrală când nu se află în Moldova decât circa 3 luni pe an. Ministerul Sănătății estimează că peste 10.000 de moldoveni studiază peste hotare. Numărul victimelor atacurilor americane cu avioane teleghidate este estimat la 4.700 de un membru al Congresului American. Este pentru prima dată că se menționează o cifră în legătură cu atacurile din Afganistan, Pakistan, Yemen și alte țări. Majoritatea acestor atacuri erau îndreptate împotriva unor ținte legate de lupta împotriva terorismului internațional. La Bruxelles, premierii Serbiei și Kosovo au încheiat 2 zile de negocieri mediate de Uniunea Europeană, fără rezultate concrete. Pe agenda a stat situația sârbilor din nordul Kosovo, care refuză să accepte administrația de la Pristina. Singura decizie luată a fost ca discuțiile să continue la începutul lui martie, tot la Bruxelles. Și guvernul din Bulgaria a demisionat ca urmare a protestelor antimonopol care durează de câteva zile. 14 persoane au fost rănite marți la Sofia în ciocniri cu poliția. Este de așteptat ca Parlamentul să accepte astăzi demisia guvernului Borisov și să stabilească data alegerilor anticipate. În pofida demisiei la Sofia au continuat ieri protestele, dar au fost de o amploare mult mai mică. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org. Știrile pot fi citite și la telefonul mobil cu aplicația Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăruși și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu doamna Liliana Palihovici, deputată liberal-democrată și vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova. Doamna Palihovici, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Palihovici. Sunteți autoarea a două inițiative legislative recente, una pentru responsabilizarea părinților împotriva abandonului copiilor și alta pentru înlocuirea încarcerării cu metode ce exclud umilirea minorilor aflați în detenție. Haideți să le luăm pe rând. Intenția de amendare a codului penal astfel încât răspunderea părinților pentru abandonarea copiilor să fie mai grea, mai severă. De fapt, legislația de acum blândă în acest sens, cum spuneați, dacă se pare și cum spuneau mulți, ce prevede în acest, deocamdată?
Astăzi, codul familiei institui față de părinți obligațiunea de a întreține copiii. Și spune în codul familiei să este spus clar care sunt condițiile în care părinții trebuie să-și execute această responsabilitate. Din păcate, în codul penal nu avem nicio prevedere care ar spune ce se întâmplă cu acei părinți care nu respectă aceste drepturi a copilului de a crește sănătos și a crește într-o familie. Sunt deja suficiente cazuri în Republica Moldova de abandon a copilului, iar abandonul, din punctul meu de vedere, reprezintă cea mai gravă formă de neglijare a copilului. Și avem copii lăsați în orfelinate cu părinții vii, avem copii pe care administrația publică locală îi găsește prin păduri, prin copii abandonați în case părăsite, ceea ce înseamnă supunerea copilului la chinuri fizice și morale. Astfel de părinți trebuie să fie pedepsiți penal. De aceea am venit și cu această inițiativă legislativă de modificarea codului penal și includerea pedepselor clare pentru părinții care și nu-și respectă, nu-și exercită acele obligațiuni de părinte și responsabilitățile lor de a crește un copil sănătos.
De fapt sunt avuți în vedere, doamnă Palihovici, doar copiii ajunși în grija statului, să spunem așa, la instituții, sau toți copiii care într-un fel sau altul sunt abandonați sau neglijați?
Absolut.
Mai ales că e o țară cu mii de părinți, dacă zeci de mii de părinți plecați.
Nu doar copiii a căror părinți sau care se află în instituții deja. Sunt foarte multe cazuri în ultimii ani, chiar recent am fost într-o vizită în raionul Sângerei, într-un centru de plasament temporar, unde am văzut 14 copii pe care poliția pentru minori i-au găsit, pe fiecare în diferite situații. Trei i-au găsit într-o câmpie, noaptea. Fiind dintr-o familie dezordonată, părinții au plecat cu băutul, și nu s-au mai întors. Copiii mici fiind s-au pornit să-și caute părinții. Poliția i-au găsit aproape înghețați. Acești părinți trebuie să fie cumva pedepsiți. Copiii nu erau într-o instituție, erau abandonați acasă.
Da, de fapt, ce pedeapsă penală pentru astfel de situații aveți în vedere în intenție de amendare a codului penal?
Da, și pentru astfel de comportamente a părinților,
da, ce pedeapsă?
Vin cu propunere de pedeapsă penală, ceea ce ar fi de la 150 la 180 de ore de muncă în folosul comunității sau de închisoare până la 2 ani. Aceasta va decide judecata în dependență de gravitatea situații în care a fost lăsat copilul. Și totodată aici nu doar abandonul, va fi pedepsit și cazul de alungare a copilului de la casă sau lăsarea lui fără ajutor, fiindcă și aceasta este o condiție când copilul este supus suferințelor fizice și morale. Și pentru aceasta, la fel, cer să fie pedepsit cu muncă în folos comunității sau închisoare până la 2 ani. Din punctul meu de vedere, munca în folos comunității ar da spațiu pentru, să zicem, ca și părintele să fie, să se lucreze cu el pentru a-l ajuta să se înțeleagă cât este de important să-și crească el copilul și a ține copilul în familie. Acest amendament nu vine cu ideea să închidă părintele la închisoare și să lase copilul singur. Deci este iarăși un instrument de responsabilizare a părinților dezordonați. Tot în această inițiativă, această pedeapsă este prevăzută și pentru acei părinți care mai mult de 5 luni nu și-au achitat pensia de întreținere stabilită de către judecată, pentru că și aceasta este considerată ca o abandonare în condiții în care copilul nu are cu ce să fie crescut.
Doamna Pălehovici, părăsirea copiilor, alungarea, lăsare fără ajutor, expunerea la suferințe, sunt cauze pentru care ar urma să se poarte răspundere penală, dar cine va trebui să constate și să semnaleze așa ceva prin obligație atribuită?
Păi, deja legislația prevede și acest lucru în mare parte se face, autoritățile publice locale și polițistul de sector cu, în fiecare raion există departamentul de poliție pentru minori. Și oricine poate sesiza poliției că un copil a fost abandonat, atunci deja vin reprezentanții poliției cu administrația publică locală care constată situația, iau copiii și duc într-un centru de plasament temporar și lucrează cu părinți mai departe.
Doamnă Pălehovici, doriți și dumneavoastră prin această inițiativă și dorește, cred că, foarte multă lume, un fel de compensare prin pedepse penale a golurilor etice care apar în moldoveanul de acum. Credeți că va înlocui această teamă de pedepsă, cum să zic, simțul din fiecare om care nu permite neglijarea copilului până la urmă?
Nu este suficient doar acest lucru. Deci ceea ce trebuie să facem, să lucrăm mult la prevenire. Din punctul meu de vedere, și rolul asistentului social și rolul autorităților publice locale este de a lucra mai mult cu familiile care sunt în categoria de risc. În fiecare comunitate se știe care este o familie de risc și autoritățile publice locale și poliția trebuie să monitorizeze să nu ajungem la astfel de situații. Poate pare banal, dar în comunitate autoritățile trebuie să organizeze diverse activități cu acești părinți pentru a-i ajuta să-și exercite această responsabilitate. Statul oferă tot felul de suporturi financiare în cazul când aceste familii nu au resurse necesare pentru a-și crește copiii, dar statul nu poate să înlocuiască părinții și nici nu trebuie să înlocuiască părinții. Cred că tinerii ar trebui să primească și ei tot felul de instruiri până a forma o familie, să înțeleagă responsabilitatea pe care un matur o are atunci când se naște un copil.
Cu referire la a doua inițiativă, doamnă președinte, pentru că timpul ne presează, când e vorba de înlocuirea încarcerării minorilor din detenție cu metode care nu ar umili, ce se are în vedere, de fapt?
În general, majoritatea lumii știe că în detenție, pentru o încălcare regulamentului, deținutul, nu contează minor sau adult, era încarcerat într-o cameră întunecoasă pentru o anumită perioadă, ceea ce este considerat și condițiile în acea cameră sunt destul de, să zic așa, dure. Noi, din punctul meu de vedere, acest lucru încalcă drepturile omului, indiferent că această persoană și spășește pedeapsa într-o instituție pentru o crimă pe care a săvârșit-o. Tratamentul lui trebuie să fie unul cu demnitate, deoarece noi ne dorim ca acel deținut la ispășirea pedepsei să se întoarcă și să devină membru de plin a societății, să se integreze în societate. Prin tratamentele inumane și degradante față de aceste persoane, în locul de detenție, noi și mai mult mărim prăpastia între el și societate. De aceea inițiativa mea a venit ca să modifice cadrul nostru legal și să-l aducă în concordanță cu articolul 3 al Convenției Europene a Drepturilor și Libertăților Omului, unde spune că fiecare persoană trebuie tratată cu demnitate și fără umilință și în afara oricărei forme de tortură. Deci atunci când un deținut încalcă regulamentul, propun să fie sancționat prin diverse metode. Prima dată prin avertisment, a doua prin interzicerea primirii coletelor de la familie, o altă pedeapsă prin micșorarea termenului de discuții telefonice cu familia sau chiar cu interzicerea întrevederii cu familia. Dacă încălcarea a fost una mai gravă, atunci camera de izolare temporară, propun să fie înlocuită încarcerarea cu izolare temporară, fiindcă ar putea fi cazuri când deținutul prezintă pericol pentru alții. Și atunci el ar fi izolat temporar, însă condițiile trebuie să fie condiții umane și neapărat să aibă o oră cel puțin de plimbare la aer și să fie sub supravegherea medicului. Aceasta ar însemna tratament uman.
Da. Și acești copii sau acești adolescenți aflați acum în detenție vor deveni probabil la un moment dat copii și vor părinți și vor trebui să aibă grijă sau cel puțin acele instincte de grijă față de copiilor. Doamnă președinte, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Vă dorim succes în promovarea inițiativelor dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost deputata liberal-democrată, vicepreședinta Parlamentului Liliana Palihovici.
7 și aproape 18 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie. În partea a doua emisiune, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi, știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Liliana Giurchescu.
Modul de stabilire și de plată ajutorului social se va modifica, decis miercuri guvernul, potrivit MoldPress, se vor schimba caracteristicile, punctajul aferent și pragul pentru evaluarea bunăstării familiei. Pentru ajutorul pe perioada rece s-a redus pragul de vârstă de la 75 la 62 de ani. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a insistat miercuri că alegerile anticipate sunt singura soluție de ieșire din actuala criză politică. Într-un interviu cu postul EuroTV, Voronin a spus că PCRM nu vrea să se alieze cu nimeni la guvernare. Procuratura anticorupție l-a pus sub învinuire pe ministrul finanțelor Vyacheslav Negruță pentru abuz de putere. Negruță s-a declarat nevinovat. Cetățenii Republicii Moldova care se află la studii în sănătate vor putea procura polița de asigurare medicală cu o reducere de 75% până la 31 octombrie. Guvernul din Bulgaria a demisionat ca urmare a protestelor antimonopol care durează de câteva zile. 14 persoane au fost sărite marți la Sofia în ciocniri cu poliția. Este de așteptat ca Parlamentul să accepte astăzi demisia guvernului Borisov și să stabilească data alegerilor anticipate. Și în primul discurs programatic în funcția de secretar de stat al Statelor Unite, John Kerry a declarat că Statele Unite trebuie să rămână active pe scena internațională împotriva problemelor economice și mai ales a reducerilor automate în cheltuielile bugetare care ar putea să intre în vigoare la 1 martie. Departamentul de stat ar putea pierde peste 2,6 miliarde de dolari, reduceri care vor afecta asistența externă și o mulțime de programe internaționale.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, căutați știri la orice oră la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:20, o scurtă revista prese acum. În editorialul intitulat Ostaticii frontului politic, Alina Țurcanu de la Adevărul se întreabă ce ar schimba eventualele alegeri anticipate în viața politică de la Chișinău. Răspunsul ei e că nimic. În cel mai bun caz ne-am putea alege cu aceiași eroi la cârma țării, doar că fără câteva zeci de milioane de lei în buget, observă ziarista și continuă. Dar ne-am putea trezi și cu o reeditare a nopții de coșmar din 25 spre 26 februarie 2001, când comuniștii reveneau în cel mai democratic mod la guvernare. Și din nou ei, elita roșie, verde, albastră sau de altă culoare politică, vor fi vedetele, fie că vor urla de fericire că au câștigat puterea sau de ciudă că au pierdut, iar noi, muritorii de rând, vom rămâne ostaticii. Este observația editorialistei de la Adevărul. Un alt articol din același ziar discută calitatea medicamentelor compensate pentru a reduce povara doctoriilor scumpe de pe umerii celor cu venituri mici. Statul și-a asumat responsabilitatea de a asigura unele categorii de persoane cu medicamente gratuite sau compensate, se arată în articol. Numai că mulți oameni afirmă că s-au pomenit în situații când acestea erau de calitate proastă și au fost nevoiți să cumpere din banii lor altele mai bune, se mai arată în articol. Moni Stănilă de la Timpul constată cu ironie că, deși în mod normal, în momentul în care te uiți la televizor, mintea își încetează activitatea, la moldoveni lucrurile stau invers. Ca să înțelegi cât de cât corect situația din țară în urma știrilor de la televizor, e nevoie de folosirea maximă a capacității analitice a creierului. Și, bineînțeles, de un spirit practic și matematic, ironizează ziarista. Mai întâi e nevoie să stabilești cine e pro și cine contra, apoi trebuie să urmărești știrile după tabere, vezi ce spun cei pro și cei contra. Faci un rezumat cu toate știrile, apoi faci o sinteză, combini știrile și cauți factorul comun din cele două mulțimi de informații. Mai scrie Moni Stănilă. Săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă scrie că deputații Comisiei Speciale, care verifică în aceste zile declarațiile de avere ale membrilor Comisiei Naționale de Integritate, au descoperit mai multe discordanțe între datele prezentate de instituțiile statului și cei patru membri ai CNI. Potrivit informațiilor unor instituții, sunt persoane care au ceva mai mult decât au declarat, se arată în articolul intitulat Integritatea membrilor CNI sub semnul întrebării. Acestea au fost câteva teme din presa de astăzi, mai multe vă las să citiți din ziare.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În anii tranziției interminabile, în mase a tot crescut convingerea că mișmașul, corupția, evaziunea fiscală au proliferat și cu largul concurs al conducătorilor. Au alimentat această convingere multe lucruri, nu doar apariția castelelor faraonice ale guvernanțelor și judecătorilor de tot soiul. Precizez că nu mă interesează aici cât de justificată e această convingere. E posibil ea să nu aibă nimic de a face cu realitatea, dar ea există. Eu, cel puțin, am întâlnit mulți simpli muritori care făceau cu ou și cu oțet clasa conducătoare, hapsână și coruptă. Mai departe, existând această convingere, multă lume se aștepta și se mai așteaptă ca unii mari conducători să fie trași la răspundere pentru diverse infracțiuni. Mai mereu se aud voci supărate care declară că într-o țară plină de corupție trebuie să existe personaje importante băgate în pușcărie. Și cum asemenea personaje importante nu mai ajung după gratii, în masă s-a instaurat un soi de apatie și de pesimism cronic. Ei bine, recentele arestări ale unor mari cinovnici au mai descrețit frunțele unor cetățeni care așteaptă ani de zile pedepsirea grangurilor cu musca pe căciulă. Un vecin care și-a recăpătat brusc optimismul mi-a spus de unăs, ehehei, acum poate vom vedea și noi niște mari funcționari în închisoare. Mărturisesc din capul locului că nu împărtășesc optimismul și nici dorința lui de a vedea un grangure după gratii. E suficient să analizăm contextul politic în care au loc arestările și învinuirile recente, ca să realizăm că nimic nu e sigur. În primul rând, nu e sigur că cei arestați vor fi judecați și privați de libertate. În anii tranziției, multă lume era arestată cu surle și trâmbițe, după care era eliberată, iar toate învinuirile erau retrase. Și nimeni nu mai înțelegea în ce măsură erau vinovați oamenii aceia. Și dacă mâine partidele rivale se vor înțelege, vor mai fi învinuiți cei arestați? În al doilea rând, câtă credibilitate au arestările unor cinovnici partinici în condițiile în care avem o luptă crâncenă între mai multe grupări politice care și-au împărțit între ele ministerele? Cine poate fi sigur acum că cel arestat e într-adevăr vinovat? Sau dacă admitem că el e vinovat, putem fi siguri că toți vinovații din toate partidele vor fi trași la răspundere? Mi se pare că pentru a avea această siguranță ar trebui să ne judece niște extraterestri imparțiali sosiți dintr-o galaxie îndepărtată. Așa că toată euforia asta provocată de ultimele arestări mă lasă rece.
Jurnal de corespondent acum de la Iași, Alexandru Călinescu.
Câștigarea Ursului de Aur la Festivalul Filmului de la Berlin cu pelicula Poziția Copilului a regizorului Călin Nețăr reprezintă neîndoielnic un mare succes. Un succes care se înscrie într-o serie ce devine acum impresionantă. S-a vorbit pe bună dreptate de un adevărat nou val în cinematografia românească, de o generație excepțional înzestrată, capabilă să concureze de la egal la egal cu tot ce este mai valoros în lumea filmului contemporan. Dar comentatorii lucizi nu omit să semnaleze că în spatele acestor strălucite succese se află o realitate dezolantă. În România sunt zeci de orașe în care nu se mai află nicio sală de cinematograf. Rețeaua veche a fost practic distrusă. Multe sale au fost închise, unele dezafectate, altele transformate în baruri și discoteci. Suntem pe ultimul loc în Europa în ce privește numărul sălilor de cinematograf și tot pe ultimul loc în ce privește dotarea lor tehnică. Aceeași poziție penibilă de codaș ne revine dacă luăm în considerare numărul de spectatori. Reamintind câteva din aceste date, regizorul Tudor Giurgiu consideră că filmul românesc este un copil parcă nedorit de toate guvernările și chinuit constant de către instituția care ar fi trebuit să-i poarte de grijă, Centrul Național al Cinematografiei. Chiar filmul premiat la Berlin e un exemplu concludent în acest sens. În 2010, el a fost respins de la finanțare de către Centrul Național al Cinematografiei, acordându-i se o notă mică, puțin peste 6. De abia în anul următor și după ce producătorii obținuseră deja niște finanțări, i s-a acordat o subvenție. Oricum, în ultimii 5 ani, arată Tudor Giurgiu, bună parte din finanțele distribuite de CNC, peste 4 milioane de euro, au mers către filme fără nicio valoare și la care spectatorii s-au numărat pe degete. Bani, așadar, aruncați pe fereastră. O cinematografie săracă, dar cu realizator excepțional. Așa am putea caracteriza starea actuală a filmului românesc. Atenție însă, precaritatea mijloacelor poate conduce la un impas. Ar fi foarte trist ca succesele din ultimii ani să rămână doar o amintire frumoasă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Calinescu.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea noastră este pe sfârșit.
Diseară la 19 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org. Frecvențele la care putem fi găsiți sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Jurnal FM și Radio Albena.
Liliana Balbăroșie și Alexandru Canțir vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să vă păstrați în continuare optimismul. Aici Europa Liberă, Radio Europa Liberă.